так либерализирует экономику, общественный строй своего государства, как демократизировал последние выборы в этом году.
Поглядел я по телебаченню эту нараду на конт предпринимальников. Знаете что? Соправдный колгас. Вот одна только цитата. Кишка у нас тонка. Сделать такое, как у черкизовском рынке. Ведаете, я лечу само правительство, не ведая ни родной мовы, ни русской мовы. Ведаете, некий сходняк. Честно вам скажу, авторитетов неких ты зодил.
С одной стороны, наш проводер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же проводыр заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Без этого он просто жить не сможет.
В Беларуси вводится мораторий на проведение проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ президента номер 689. Но в указе ни слова не сказано о самих проверяющих, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государства миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Практично штодня «Свобода» отримливает телефонование, у яких люди розповідають про наступство финансового кризису и про то, как меняется их недобробыт.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
У выніку кризисної ситуації уношу наступну пропонову. Перше – ліквідувати Держсовет Союзної Держави. Друге – ліквідувати Союзний парламент. Третє – зволити зі своєї посади секретаря Союзної Держави Павла Бородіна. Четверте – зекономлені від цього немалі сроки накерувати на підтримку економіки. Ілля Копил.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники, Новый год и Рождество, люди будут встречать очень грустно. Долгие простои, страшный холод. Работая на полной рабочей неделе, в ноябре я получила всего 188 тысяч.
Народ говорить про уладу. Традиційна рубрика у огляді телефонування за тиждень.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Как в любой тоталитарной системе, у нас спрос на чиновников, которые знают только два поведенческих принципа. Хочу, чтобы Луна стала солнцем или чего изволите. К сожалению, это типичная манера поведения людей, плохо владеющих профессией, беспринципных или одержимых властью и деньгами. В противном случае они нашли бы в себе мужество внятно объяснить главному начальнику, что нас ждут тяжелые времена. И не стоит убеждать электорат, что мы построили некую суперэкономику, неподвластную стихиям. А теперь пускай, господа, министры впрягаются в эшелоны со складскими неликвидами, ездят по миру и умоляют хоть кого-нибудь купить белорусское, желательно втридорого.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
Из Минской области. Я слушаю часто вашу передачу, почти каждый день, и удивляюсь, почему так несправедливо вы относитесь не только к народу, не только к Беларуси, но и к президенту. Уже настолько вы его давите, только могут так поступать садисты, а не политики. Вроде помягчело у нас отношение Запада с Беларусью. Вы помогли народу и помогли президенту до конца довести дело. Может быть, действительно поменялась бы система управления государством.
У Беларуси дейнічаюць паўлегальна расійскія нацыяналістычныя арганізацыі, но рускае нацыянальнае адзінства РНЕ ўжо ў Беларусі як дома даўно, а вось міфічныя царскія казакі толькі пачынаюць сваю легальную дзейнасць, незразумелую беларусам, з нагайкамі пры поясі, і як яны заяўляюць, прысягнуўшы на вернасць беларускаму прэзідэнту. Відаць, не ўсю нішу адданых Лукашэнку запомнілі беларускі Республіканскі саюз моладзі БРСМ і Белая Русь, ну ёсць яшчэ і другія. Хто ведае, можа, з расійскай нацыяналістычнай арганізацыі збілі Артура Сянкевіча.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтернатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў, а нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 000, 150 тысяч – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка, якога вы толькі што чулі, будзе сёння госцем перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». Размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі. Гэтая праграма пазней ў нашым вечаровым эфіры, а зараз слова Змітру Бартосіку, які сёлета прадстаўляў вам праект «Барды свабоды».
Мы працягваем слухаць аўтараў, якія завіталі да нас напрыканцы адыходзячага году. Некаторых бардаў я адкрыў для сябе ўпершыню, як, напрыклад, Марыю Новікаву, настаўніцу Самахвалавічаў і арганістку Чырвонага касцёлу.
Гэта як бы месца, дзе мяне заўсёды сустрэнуць і нават не людзі, а я адчуваю, што там жыве Бог і адчуваю, што ён побач. Менавіта ў касцёле я першыню, гэта быў калядны час, адчула прысутнасць Бога. Нічым не перадаць, як гэта гаворыць, свет не вечерні. Было цёмна, бо ўсё было выключана, так і там парачка свечак унізе гарэла. А мне здавалася, што касцёл напоўнены светам, якім прычым яркім святлом. І адчула, што Бог побач. Вот. З-за таго адчування, можа быць, таму, што я адчуваю яго дзеянне ў жыцці. І сапраўды, можа быць, хтось будзе смяяцца, бачу знакі такія прысутнасці Бога.
Можаце падзяліцца?
Памёр мой бацька ў 2006 годзе. Прычым ён паміраў вельмі цяжка, ведала, што ён, канешне, памрэ, ад рака паміраў. І здавалася, што гэта канец, гэта вот неяк трагедыя і ўсё. Для мамы гэта трагедыя. Але таму папярэднічала яго падзенне з лесвіцы, яго поўнае беспамяцтва, мы ведалі, што ён не ахрышчаны. І тут ён прыходзіць да сябе і гаворыць, ахрысціце мяне. Вот. І пасля літаральна, пасля месяца ён памірае, але мне ўжо не страшна, што ён памёр. Вот я ведаю, што калі б я знала, што ён не ахрышчаны, мне было б трагедыя, мне было б балюча вельмі і горка. А вось тады я адчувала такую спакой. І настолькі радаснае было нават адчуванне, хоць можа кашчумна гучыць, калі чалавек памёр. Але мне было вельмі добра, што ён памёр вот у гэтай асвячальнай ласцы, і што я ўпэўнена, што ён патрапіць у светлае месца.
Затихне земное сердце, и так застанется один. Почую я голос твой сердцем, не бойся, и легко иди. У сердца линеек нотных, межмоцных и слабых долей, по весне аккорд самотный. Я легко пойду на волю, пойду я в Украину тую, куды не потребна весь. Я голос твой ветлый чую, я голос твой ясный чую. Я больше не хочу репрыс, я больше не хочу репрыс.
Бард звілейкі Алесь Наркевіч піша ў рэдкім жанры палітычнай сатыры, і праблемы, якія яго хвалююць, напэўна, яшчэ будуць хваляваць не адно пакаленне беларусаў.
Пару сяброў, з которымі можна просто размаўляць па-беларуску. Астатнія змаскалі на ўсё просто ўшчэнт. Мені нават это дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі там беларускамоўныя. Зараз баюся, што поўная дэградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне просто. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у вілейцы з беларусамі па-расійску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды. Як атрымліваецца?
У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне зайздра расці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Тут ізноў, як заўсёды, завіруха і сцюжа, і каўбасныя чэргі не ступіць галалёд. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, круглы год. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, круглы год. Я гляджу у вакенца і нічога не бачу, толькі белая сцёжа, толькі неба, як мыш. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай кашкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай кашкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Дарвацца ад цемры нематы і пустэчы, мне да болю абрэйдла ахінея ўся. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ замбаваны, і радзіма мая. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ мой каханы, і радзіма мая. У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне зайздрасці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну.
Олег Мізула – рэдкі аўтар, які звяртаецца ў сваёй творчасці да такой незаслужана забытай тэмы, як першая сусветная вайна. Для аўтара з Жодзішак гэта недалёкая гісторыя, а жывая трагічная старонка ў жыцці сваякоў.
Па сутнасці, тыя камунікацыі, якія ў першую сусветную былі створаны, яны іх немагчыма было тым узбраеннем і прарваць. 3 гады стаяў фронт. Калі, напрыклад, немцы будавалі ў 16-м годзе адны доты, то ў 17-м ужо зусім іншыя. І гэтых помнікаў там наўкола, дык проста можна вадзіць там экспедыцыі, паказваць там і з надпісамі, і які хочаш. Самае галоўнае, што немцы непрыстойна сябе вялі. Той жа ж жодзішны касцёл спачатку ператварылі ў шпіталь, а тады ў фабрыку ботаў. Наконт справядлівасці, той несправядлівасці, што ўсё ж такі другая сусветная вайна больш успаміналася і больш якби шануються тим героїзмом у нашій історії. Треба зрозуміти, що Друга Сусвітна війна – це винік Першої Сусвітної війни.
Йон полег на полях Першої війни, де окопи, доти і рви, де спочили порваний.